etshengisayo ukuthi lapho esiya khona ukhetho olukhulu oluzayo kumnyaka ozayo kuzahamba njani njengoba sesidukani nalo kangaka. Siyacengisa nje sobala ukuthi i-ZANU PF izanqoba kukhetho olulandelayo, ukhetho luka-2023. Yiyo nje ngathi la-ke lokuyisandulelo sezinto ezilandelayo kithi ukuthi umumo wezinto unjani ku-ground. Nxa abantu bekhuluma lokhu nalokhuyana but hayi i-ZANU PF ikhona ku-ground.
Ye, kodwa abanye abantu bathi phela kulodlakela oloba khona ematobo kanye le-insiza yikho i-ZANU PF inqobile, batsho njalo phela kawula.
Hayi, ngabantu babathi kids ngabona lapho banqobe khona bethi hayi ngoba bengavumi ukuthi lamhlanje kuthiwe khona banqobanga njengalokho anti bake ebesine bhethe amadezana bethi banqoba ngale ebulilima. Kanti namhlanje kubayenza bethi bona abangotshwanga yizothi bona bavume ukuthi ukhethe nabe nqotshiwe bavume ukuthi banqotshiwe bethi bekhuluma bethi bekuqatshwa nomunye kids bekuqatshwa nomunye umunye njengaloyo. Njalo bamele bekhule kwipolitics kids ukuthi bavume ukuthi umumo wezinto ngabe ungena kupolitics bavume ukuthi bezahlangana lapho kuloko abayahlangana kindihlomokho ukuthi nxa bangazaphumelela bavume ukuthi hhayi abayenzanga kuhle kumbe badliwe kukhetho ekhethweni. Abavume nje bengayihlabeli indima yasuku zonke nje ekhona ikakhulu esiyizwayo kizo zonke indawo nje Afrika ukuthi wonke umuntu uma edliwe ukuthi asidliwanga siregiwe.